Шаябията мою святай згас, унезину катастеша мир неба.
Šajā rītā es priecājos jūs visus redzēt. Priecājos gan par pieaugušajiem, priecājos arī par jauniešiem, par bērniem. Katrs jūs esiet man ļoti dārgi. Un es domāju par jums, lūdzu par jums savās domās. Kad es domāju par šo dienu, ko runāt, es pārlasot to, ko es ikdienas lasu, un tad pārlasot arī vienu otru ierosmu, pārlasot un lūdzot, nonāca atkal pie savu iemīļotā Jāņa evaņģēlija. Jāņa evaņģēlijā ir tātad vieta, kur rakstīts par to, ka Jēzus ar mācekļiem ir sapulcējušies augšistabiņā vēl pēdējā vakarā. Un Jēzum tajā brīdī tuvojās vislielākās pārbaudes zemes dzīves laikā. Viņš zināja, ka viņam priekšā ir Gecsemane, Jūdasa nodevība, pūļa uzbrukums, Jūdu priesteri noraidošā attieksme, apsūdzība, Romas karavīra brutāla apiešanās, asiņainais briesmīgais krusts, sots par cilvēces grēkiem. Viņa mentālā, fiziskā un garīgā pārbauda bija neiedomājums smaga. Un tomēr, pirms ar to viņš saskārās, Jēzus pārdzīvoja vairāk par kaut ko citu. Mīlošais Jēzus. Vienīgi domāju par to, kā varētu stiprināt savus mācekļus priekšā stāvošās pārbaudēs un vajāšanās. Un es domāju, ka šī vēsts ir arī mūsu laikam, īpaši pēc tam, kad mēs pārunājām mūsu Bībeles stundu par tātad šīm varām, kas ir pasaulē, kuras darbojās pret Dievu uzticīgiem ļaudīm. Un Jēzus domāja par saviem mācekļiem. Viņš domāja arī par mums. Viņš gara skatā gadu tūkstoši redzēja katru no jums. Un viņš īpaši tāpēc mācekļiem atstāja savas liecības. Viņš atstāja pieaugsmes noslēpumu. Par to, kā mēs viņā varam pieaugt. Un tagad es lūkšu Edgaru izlasīt mūsu tekstu.
Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem.
Kristus sacīja, es esmu īstais vīnakoks. Mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Tātad mēs šeit varam ievērot šo patiesību, šo salīdzinājumu, ka Jēzus saka, es esmu īstais vīnakoks. Tātad tā ir īstā šķīmne, kura nav uzpotēta, kura augļos nes īsto tātad barību, īsto veidošo augli īstu, kurš ir atbilstošs visām prasībām. Tas vīnakoks salīdzinājums, kā jau mēs dzirdējām no ievada vārdiem, bija pazīstams Izrēlā. Kad Izraels pulcējās templī, lai svinētu pasaules svētkus vai arī citus svētkus, pie ieejas ārpusē bija liels no zelta veidos vīnakoks. Un tās zaros karājās liela ķekara pa cilvēku lielumām. Ar to tika atgādināts Izraelim, ka viņi ir īstais vīnakoks, kam ir jānes augļi. Un Jezaja, kā mēs dzirdējām, runā par Izraelu kā vīna koku. Lai mēs labāk saprastu šo 15. Nodaļu, ko tā saka, tad mums ir jāšķir Jezajas grāmatas 5. Nodaļa. Kā jau pagājušajā reizē runājām, jaunā derība ir vecās derības tēma turpinājums, piepildījums. Un tā arī šoreiz mēs pilnīgi nesapratīsim to, kas ir rakstīts šajā Jāņa 15. Nodaļā, kaut arī mēs tos vārdus varbūt zinām no galvas, ja mēs nepaskatāmies atpakaļ Ezejas grāmatā 5. Nodaļā, tur no 1. Līdz 7. Pantam. Tur mēs lasām, es dziedāšu par savu dvēseles draugu, savu sirds draugu dziesmu, par viņa vīna dārzu. Manam sirsnīgajam draugam bija vīna dārzs auglīgā pakalnā. Viņš to apraka, iztīrīja no akmeņiem un apstādīja labiem vīna koku stādiem. Tātad, ko dara sirds draugs? Viņš tīra vīna dārzu. Viņš to iztīra no akmeņiem. Tātad te tiek runāts par ko? Par Dievu. Viņš dara visu iespējamo, lai Izraels nestu augļus. Un tad viņš turpina. Tad nu jūs, Jeruzalemes iedzīvotāji, un jūs, Jūdas vīri, spriediet tiesu starp mani un manu vīna dārzu. Kas tad man vēl bija ko darīt savā vīna dārzā, ko es nebūtu darījis? Tātad kungs Jēzus saka, es esmu darījis visu Izraēļa dēļ, Es neko vairāk nevaru izdarīt. Citiem vārdiem viņš sūtīja praviešus, lai brīdinātu. Viņš sūtīja vēstis pēc vēstīm, ko varētu darīt, kas nebūtu izdarīts. Un tad viņš saka, kāpēc gan es gaidīju, ka tas nesīs labus augļus, bet tas atnesa negaršīgs vienogas. Un tad 7. Pantā viņš vēlreiz atgādina, tā kunga cebot vindārs ir Izraeļa nams. Lūk, tas ir stāsts, ko mēs lasām no Jēzus grāmatas 5. Nodaļas. Un tas ir būtībā stāsts par ko? Par Jēzu Kristu, par Jahvi, par viņa neizmēro mīlestību, kurš vēlas izglābt Izraeli. Bet Izraels saceļas pret visu, ko kungs ir darījis. Viņš saka, es jums atklāju mīlestību, es jums dodu iespējas pēc iespējām, es jums sūtu vēstis pēc vēstim ar saviem praviešiem, es daru brīnumus pēc brīnumiem, es jūsu priekšā atveru sarkano jūru, jūsu dēļ es noslīcināju ēģiptiešus, es liku mannai krist no debesīm jūsu dēļ, jūsu dēļ es noslīcināju ēģiptiešus. Es jūs baroju tuksnesī, es jūsu dēļ liku ūdenim izplūst no klints, es aizvadīju jūs līdz apsolītājai zemē. Bet jūs manai mīlestībai pagriezāt muguru. Un pāri visām svētībām, ko es izlēju par jums, ko es vēl varēju darīt? Tā Dievs saka tai paudzei, ko es vairāk jums varēju darīt. Kungs sacīja arī tā laika Izraeļa tautai, kad viņš dzīvoja, un kungs uzrunā arī savu draudzi šodien. Es sūtīju savu svēto garu, eņģeļa nesa gaismu. Ko es vēl vairāk varu darīt savam Izraelim, savai draudzei? Mana draudze pagrieza man muguru. Tā iet prom no manis. Draudzei, kurai bija jābūt gaismai šajā pasaulē. Vai Jēzum šodien tā būtu jāsaka? Ko es vēl vairāk varētu darīt? Kā mēs saprotam, šis teksts nav tikai aicinājums senajam Izraelim. Šis teksts ir aicinājums arī mūsdienu draudzei gaismā, kad Kristus visu ir izdarījis. Viņš atstāja debesis, viņš uzņēma uz sevi cilvēku miesu, viņš piedzīvoja sirdsāpes, bēdas, sarūktinājums un beidzot mēs varējām redzēt uzupurējušā cilvēku dzīvi Golgatas gaismā. Dodot visu mūsu dēļ. Es esmu īstais vīnkoks. Un tēvs ir dārza kopējs. Es gribētu apstāties vēl pie šī es esmu. Jūs zināt, ka Jāņa evaņģēlijā ir 7 es esmu. 7 reizes viņš to saka. Un tas mums atgādina tās senās dienas, kad rožkrūmā, nevis rožkrūmā, bet ērkškrūmā, tuksnesī atskanīja balss. Es esmu, kas es esmu. Jāņa evaņģēlijs ar šo 7-kārtīgo es esmu pierāda, ka Kristus ir Dievs. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīr, lai tos vairāk augļi nestu. Man patīk šī raksturvieta. Kas ir augļus? Par kādu veidu augļiem viņš runā? Un ziniet, interesanti, ka mēs palīdzību varam atrast Romiešu vēstules 6. Nodaļā un 22. Pantā. Tur ir teikts, par kādu augļu viņš runā. Redziet, kad mēs runājam par kādu Bībeles tekstu, viņš ir jāatpako. Un mums jāzina, ko teksts nozīmē, un jāklausās, ko Dievs ar to mums saka. Bet tagad, kad jūs esat atsabināti no grēka, un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegūms ir kāds? Ir svētapšana. Un tās gals ir mūžīgā dzīvība. Par ko šeit teksts runā? Svētapšana. Tad tiek runāts par mūsu raksturu. Galatiešu vēstulē 5. Nodaļā mums zināms, ka tur ir uzskaitīti gara augļi, mīlestība, miers un pacietība. Tātad tas, ko Jēzus dara tavā un manā dzīvē, ir, kā viņš strādā tādā veidā, ka mēs nesam raksturu augļus. Īstenībā viņš vēlas ieraudzīt raksturu, kas attēlo viņa līdzību. Viņš vēlas redzēt sulīgus augļus, sulīgu pacietību, sulīgu labsirdību, nesautīgu laipnības, mīlošu raksturu augļu. Un viņš attīra mūs no asumiem, no nepacietības, no egoismu, no lepnības. Es domāju, ka, kad mēs runājam par Bābeli, vai mums nav jāpievēršas vairāk tam, kāds ir Kristus, ko viņš mums vēlas sniegt. Tad mēs nebūsim piepildīti tik daudz ar aroganci, ar lepnību, bet mēs vairāk lūksimies no Dieva palīdzību. Jo Jēzus ir dievišķa augļu audzētājs, ievācējs. Jēzus ir dārznieks. Un viņš šeit kā dārznieks stāsta, kā var izaudzēt augļu. Dažreiz dārzniekam ir jānoņem neauglīgas zari. Dažreiz dārzniekam ir jātīra vīna koks. Mēs tur otram pantā lasījām ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus. Viņš noņem. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nest. Ja esi augļu nesējis Jēzum, ja viņš strādā pie tava, mana rakstura, tad ko mēs varam sagaidīt no viņa? Mēs varam sagaidīt, ka viņš pie mums veiks attīrīšanu. Dievišķais dārznieks sāk tīrīt mūsu dzīvi. Varbūt jūs savu lielākā daļa ziniet, ka mums arī dārzs. Un mēs iestādījām dārzu mellens. Otrajā gadā zari bija zaļi un daudz, bet ogu tikpat kā nebija. Mūsu meleņu krūmus nākošā pavasarī apskatīja pieredzējis dārzniece un sāka griezt zaras nost. Un skatoties, kā viņi strādā, ziniet, man palika žēlti melenoji. Bet viņa turpināja griezt, grieza un grieza. Vietām palika tikai stubeņu. Bet par pārsteigumu mums visiem jau tajā pat vasarā bija izdzīts jaunas atvases, un tajos pāri palikušies zaros un arī jaunajās atvesēs veidojās daudz lielu ogu. Tā arī Dievs raugās mūsu dzīvē. Un viņš vēro, vai tur nav ieviesušies tie liekie augļus nenesošie zari. Nokaltušie zari. Tīrīšana, ziniet, tas dažkārt nav patīkams process. Mums liekas, ka ir lietas, kurām ir jāļauj augt. Bet kungs tā nedomā. Un te ir interesants paziņojums par dievišķo tīrītāju. Viņš attīra, bet ja viņš to nedara, kas tad notiek? Tie liekie zari pamazām iznīcina mūsu garīgo dzīvi, jo pietrūkst tā īstā spēka. Dažreiz tīrīšana ir sāpīga. Sevišķi tad, kad dārznieks ķeras pie kāda mūsu ilgi iekopta ieraduma. Bet Dievs ir lietpratējis. Viņš lieto nazi. Dievs lieto nazi. Dažkārt ir tā, ka mums gribas ķerties klāt pie draudzes un sākt tīrīšanu. Mums patīk aizrādīt citiem un pie tam to darīt tā, ka visi to dzird. Ja šāds process netiek apturēts, tad aiziet līdz ticības kariem, kur neviens vien tiek garīgi iznīcināts. Bet šī rakstuvieta ir tā, kas īpaši uzsver patiesību, ka vienīgi tēvs ir tas, kurš tīra dārzu. Tīrīšana ir vienīgi viņa kompetencē. Un ja kādam kaut kas tiešām ir jāsaka, tad Kristus arī mums mācīja, kā to darīt, zem četrām acīm mīlestībā. Lūk, tāda ir gara augļu radītā ētika un morāla. Ir tāds skaists citāts grāmatā Laikmeti ilgas. Tā ir mana viena no dārgākām grāmatām, kur es savā laikā arī sameklēju bildes, un pirmā izdevumā viņas arī tur bija. Bet šo grāmatu ne tikai es vērtēju, to vērtē arī lieli filozofi un lieli mācītāji. Un tur pēc oriģināla 677. Lapusē mēs lasām. Attīrīšana. Dabiski rada sāpes. Bet tas ir tēvs, kas lieto nazi. Viņš nestrādā ar neuzmanīgu roku un vienaldzīgu sirdi. Daži zari ar savām stīgām par daudz pieķērušies zemē. Un tie ir jāatbrīvo no šiem saitēm. Zariem jāstiepjas augšu pretī debesīm un jāatrod savus atbalstu Dievām. Šādu veidu mēs mīlētu attiecināt uz citiem. Pateicību Dievam, ka viņš tīri tavu dzīvi. Man blakus sēdošajam, jā, viņam vajag piedzīvot šādu piedzīvojumu, šādu attīrīšanu. Un es ticu, ka Dievs tīra to cilvēku dzīves, kur sēd šajā zālē. Bet vai man pat par to būtu jādomā? Bet vai Jēzus šo vēsti nav adresējis arī tieši man? Jā, man kā runātājam. Jā, arī mums visiem. Jēzus šodien sniedz vēsti manai sirdī un tavai sirdī. Un mums pazemībā jālūdz. Jēzu, dari to pie manas sirds. Jēzu, man ir nepieciešama tīrīšana. Kad manā dzīvē ir liekie ūdens zari, kas padara savus manus garīgos piedzīvojumus, tad lūdzu, kungs, noņem tos. Dievs, noņem tos. Dari to, kungs. Kādā draudzē, ne šeit, bet vairākus simts, varbūt tūkstoši kilometrus tālāk, tur pie draudzes vecākā ieradās ierīnas loceklis. Viņš teica, vecākais, lūdz par mani. Es gribu, lai tu lūdz par mani. Tad vecākais teica, labi, lūksim. Un tad jautāja, par ko tad lai es lūdzu? Cilvēks teica, es esmu nepacietīgs pret savu sievu, tik nepacietīgs pret saviem bērniem, un es esmu tik nepacietīgs darbā. Es esmu tik nepacietīgs. Vecākais, vai tu vari lūgt par mani? Jā, es patiešām varu lūgt par tevi. Un tad vecākais sāk lūgt. Dārgais kungs, šis cilvēks ir nepacietīgs. Kungs, sūti viņam pārdzīvojumus šajā nedēļā. Sūti viņam arī kādu nelaimu šajā nedēļā, lai viņš mācītos pacietību. Tad cilvēks iesaucās, pārstāv. Es to nevēlos. Lūk, tāda ir alerģija, kura nemaz nav tik slikta. Ir tā, ka Dievs mūs tīra. Un mums ir vēlēšanās, ka viņš mūs tīrītu ar saviem maigajiem, siltajiem, saules stariem. Ne jau ar to briesmīgu vētru. Bet redziet, ja mēs neļaujamies viņa mīlestības pieskārienam, tad viņš tiešām mums uzsūta vētru, kurā mēs jūtamies pilnīgi atkarīgi no viņa. Un ja mēs neesam spējīgi pazemoties sirds nožēlā un grēksūdzē, tad viņš noņems no mums mūsu neauglīgos zarus, un tas notiks daudz laipnāk nekā caur nelaimēm. Kaut arī Ijaba stāsts mums atgādina vēl arī citus pārbaudījumu iemesls. Bet šeit runājot par tiem liekajiem zariem, vēstulē romiešiem 15. Nodaļā un tur no 3. Līdz 4. Pantam lasām. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bedās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību. Te raksti mums saka, ka tieši tāpat, kā Kristus ir piedzīvojis bēdas un grūtības, tad arī var gadīties, ka arī mums tās nāksies piedzīvot. Un romiešiem 5. Nodaļā un 3. Pantā teikts, tur tā savādi teikts, man tā grūti pat to lasīt ir, ka mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Jā, Dievs tās ir radīts tīrīšanai, tā, lai mūsos radītu izturību. Un Dievišķā pamācība nāk pa laikam kāpēc. Apstākļi un grūtības, kā to lasām apustuļu darbu grāmatā, Elens Vaits, apstākļi un grūtības ir Dieva izradzīts līdzeklis mūsu audzināšanai. Tās ir izraudzīts, lai gūtu sekmes. Viņš lasa cilvēku sirdis. Viņš tās labāk pazīst kā pats cilvēks. Viņa gadībā Dievs ieliek šīs dvēseles dažādos apstākļos, dažādos nepatīkamos apstākļos. Kāpēc? Lai tie varētu pamanīt trūkumus, un viņš dod tiem iespējas pārvarēt šos trūkumus. Manā dzīvē var būt brīdis, kad Dievs mani noliek tādā stāvoklī, kurā es pats nevēlējos būt. Kāpēc? Lai man atklātu to, kas ir dziļi manā sirdī, ko pats dažkārt neesmu pamanījis. Nepavēlt Jeremija rakstī, ka sirds ir kāda. Biltīgi lokan, kas to var izdibināt. Kad gadi iet uz priekšu, tad ziniet ir tā, ka daudz ko atcerās. Un domā, kāpēc tā vajadzētu darīt, kāpēc nevarēja būt savādāk, kāpēc savādāk nerīkojos. Tad Dievs paceļ tās lietas, liek tās nožēlot. Un, protams, to, ko nevar mainīt, to nevar mainīt. Bet viņš darbojas pie mums. Un Jēzus, kā Dievišķ tīrītājs, nāk tīra ārā no manas sirds tās sliktās lietas. Kāpēc? Viņš vēlas, lai es atspoguļotu viņa raksturu. Viņš vēlas ieraudzīt viņa pagodinošos augļus. Papildus tam viņš vēlas, lai es kļūtu daudz priecīgāks savā kristieša dzīvē. Lūkas evaņģēlijas 15. Nodaļa ir nodaļa par prieku. Kad apustuļi bija kopā, kad viņi ar draudzi cīnījās, pat cietumā viņi dziedāja priecīgi. Un tas ir tas, kas vislabāk raksturo kristiešu, ka viņi ir priecīgi, ka viņi mīloši. Kā skaisti zare aug no stumbra. Tā arī viņš vēlas, lai mēs augtu viņā. Bet kas tad notiek, ja mēs to zaru nogriežam nost no koka? Piemēram, no ābeles, ja es nogriežat zaru, un tur ir ābola virsū, kas notiek ar viņiem? Pēc stundas, kad jūs skatāties, kas? Tāpat viņi izskatās, kā viņi izskatījušies. Pēc divām stundām arī nekas, tāpat viņi izskatās. Ja? Un tā var būt arī ar kristieti. Varbūt tā, ka viņam, kad nav šīs tas saites ar Dievu, kad viņam nav šīs personīgās lūkšanas, personīgai klusie brīži ar Dievu, ka viņš nav atvērts šai dzīvības sulai, ko Dievs grib dot. Viņš var izskatīties skaisti, bet pienāk brīdis, kad viņš pats atopas, ka viņam nav spēka, ka viņam nav cerības. Viņš varbūt kritizē vienu otru, bet viņš beigās atopas, ka viņā nav tas, kas ir vajadzīgs būt. Tāpēc svarīgi, lai es paliktu Kristu, un lai no Kristus manī nāktu dzīvība. Tātad pirmkārt Kristu mums tīra, otrkārt mums ir jāpavada laiks ar viņu kopā un jāpaliek viņā. Kristīgā dzīve, tas nozīmē, ka mēs mīlam lūgt un studēt Bībeli. Tas ir kā zars, kurā ir augs. Mēs jau runājam par āboliem. Ja kristiets nepaliek Kristu, mēs neļaujam, lai Kristus veiktu šo tīrīšanas darbu. Tāpēc rodas jautājums, kā mēs tad varam nest augļus? Pašā šīs raksturietas centrā, ko mēs sākumā lasījām, mēs lasījām. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna kopka, tāpat arī jūs, ja jūs nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat. Tātad Jēzus šeit atklāja šo augļu nesšanas noslēpumu, šo mūsu pieaugsmes noslēpumu. Šeit atklāja Kristu un līdzīgi raksturu veidošanas noslēpumu. Tātad palikt Kristu, palikt viņā. Ko tas nozīmē? Palikt tas nozīmē klusi dusēt viņa alā. Tas nozīmē pastāvīgu klātbūtnes izlūkšanos. Jūtīgi klausīties viņa balsī, aktīvi barot ar viņa vārdiem. Palikt Kristu nozīmē ikdienas būt pildītam ar viņa garu un ar savu dzīvi nodot, tātad savu dzīvi nodot nerezervēt kalpošanai. Tā kā vīna stumbrs apgādā ar sūk katru zaru un nonāk līdz augļiem, tā mums ir jāpaliek Kristu. Kristus dzīve ieplūst mūsos un tieši tāpat kā vīnogulāja zars, pastāvīgi saņem sulu no dzīvā stumbra, tā arī mēs būdam savienoti ar Kristu, saņemsim no viņa dzīvības sulu. Viņš būs mūsu dzīvības avots, mūsu spēks. Un galvenais, mēs gūsim uzvaru. Mūsu vājums būs savienots ar viņa spēku. Mūsu tukšums būs savienots ar viņa pārpilnību. Mūsu trauslums būs savienots ar viņa viengabalainību. Ievērot, ko Jēzus sacīja turpat 5. pantā. Bez manis jūs nenieka nespēj darīt. Vai tur ir teikts, bez manis jūs visu varat? Jeb, tur ir teikts, bez manis jūs tomēr varat kaut ko darīt. Mēs parasti domājam, ka grēka piedošana, taisnošana ir tikai Kristus darbs. Bet kā ar svētapšanu pieaugsmu? Vai nav iesakņojusies doma, ka tad, kad Dievs dar no savas puses, tad mums ir arī kaut kas jādar no savas puses? Bet vai tā ir šeit teikts? Šeit ir teikts, bez manis jūs nieka nespēja darīt. Tātad šeit ir šis noslēpums, kā mēs pieaugam. Padomāsim par šiem vārdiem. Padomāsim par šo vārdu dziļumu. Padomāsim par šo izteicienu viņa vārda un viņa dzīves piemēra gaismā. Mums vispār nebūtu nekādas izredzes. Nebūtu nekāda izpratne, kā rīkoties nelaimē. Nebūtu izpratne par to, kā rīkoties kādinājumos. Nebūtu nekāda izpratne par to, kā dzīvot kristīgu dzīvi. Nebūtu nekādas iespējas saņemt grēku piedošanu. Nebūtu brīvības no vainas apziņas piepildītas sirdsapziņas. Bez augšāmcelšanās nav iespējas domāt par dzīvi pēc kapa. Bez viņa augstpriesteriskās kalpošanas nebūtu cerības par uzvaru par grēkiem un atbrīvošanās no atkarības jūga. Bez salīdzināšanas kalpošanas, bez vidutāja, mēs negūtu pieņemšanu pie Dieva. Bez viņa mīlestības mēs neizjustu vispēcīgāko motīvu pildīt savus pienākumus un kalpošanas darbus citiem. Bez viņa gara mēs būtu pamesti vienu cīņā ar grēku. Tātad ar savu gribu spēku tiec pār grēkam. Tas ir neiespējami. Vienīgi tad, kad Dieva gars mums nāk palīgā, tad mēs varam cīnīt cīņu ar grēku. Bez viņa spēka nespētu palīdzēt cilvēkiem iziet no tā, kur viņi ir. Bez viņa apsolījuma, kur mēs būtu pamest cīņā ar uzbrukumiem, nelaimēs, vajāšanās. Bez viņa apsolījumiem nākt vēlreiz uz šo zemi, mēs būtu pamesti bezcerīgi šajā planētā. Bez Jēzus mēs nekā nevaram darīt. Bet ar viņu mēs varam visu darīt, kas mums ir nepieciešams. Kādēļ mēs nevēlamies piedzīvot viņa klātbūtnes prieku? Kādēļ mēs skrienam caur dzīvi un tik maz laika velta viņam? Kādēļ mums nekļūt par augļu nesošiem zariem? Kādēļ nepalikt viņā? Kādēļ nepalikt viņa klātbūtnē? Kādēļ formālās attieksmes vietā pret viņa apsolījumiem tos nepieņemt kā personīgi dāvātus? Kādēļ nedomāt par viņa labvēlību? Un nepriecāties par viņa raksturu, tas mūs mainīs. Te ir šīs izaugsmes noslēpums. Te mēs atradīsim arī savu raksturu izaugsmi. Sātans ar saviem brīnumiem, ar savām izdarībām un neizdarībām ļoti noņem mums laika, lai mēs domātu par īstām lietām. Mēs skaitam ciparus, mēs skaitam gadus, mēs skaitam visko. Kādēļ mums nedomāt par viņu, par Kristu? Lai piedzīvotu tīrīšanu un pastāvīgi mūsos veidoties šis skaistais rakstura augļus. Lūk tādu, viņš atklāja mūsu izaugsmes noslēpumu. Āmen.
Dieva bazūnē, kad atskanēs, kad zeme pazudīs, kad reiz ausīs lielās dienas jaunais rīts. Un kad izredzēto sārakstu pie troņa nolasīs, kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts. Kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts, jaunas dienas tur arī būtu ierakstīts, līdz ar visiem atpestītiem. Kaut mans vārds tur augšā būtu ierakstīts. Mūžīgajam rītam austot Kristu Jēzu mirušiem, gaviļu un kāzu nams tiks atdarīts. Kurā Kristus ieies līdz ar visiem dārgi atpirktiem, kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts. Kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts, jaunas dienas, kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts, līdz ar visiem atpestītiem. Kaut mans vārds tur augšā būtu ierakstīts. Dargo pestītāju šo vienu vēlēšanos uzklausī, pirms mans mūža novakars tiek iezvanīts. Pirms vēl dzīves pavedieni pārtrūks nāves pāraupī, kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts. Kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts, jaunas dienas, kaut mans vārds tur arī būtu ierakstīts, līdz ar visiem atpestītiem. Kaut mans vārds tur augšā būtu ierakstīts.
Mūsu debesu Tēvs, mūžīgais Dievs, pasaules radītāji, mūsu glābēji un mūsu uzturētāji, mēs nākam pie Tevis pazemībā. Mēs nākam pateicībā par to, ko Tu esi darījis mūsu labā. Mēs pateicamies, ka Tu esi atdevis visu mūsu glābšanai, ka Tu esi izdarījis visu, lai mēs tiktu pestīti. Lai mēs arī varētu skatīties tālāk par šo zemi, pāri kapam, pāri nāves robežai, lai mēs varētu redzēt to skaisto dienu, kad tu nāksi godībā, kad kopā ar visiem eņģeļiem, kurus mēs neredzējām, kuri bija ar mums, ka mēs varēsim tevi vaigā redzēt. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu dari visu, lai mēs to piedzīvotu. Un tāpēc šī brīdī, Kungs, mēs lūdzamies tīri mūsu sirdis. Palīdz mums palikt Tevī. Palīdz, lai tas, ko Tu vēlies mums dot, mēs ar pazemīgu sirdi saņemtu. Tas svētī mūs katru. Mēs lūdzamies Tevs arī par tiem, kas šodien nevarēja būt mūsu vidū. Mēs lūdzamies par tiem, kas ir slimībā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir uzcēluši augstu sienu starp sevi un draudzi. Mēs lūdzamies, lai šī siena tik nojaukt. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir šajā pilsētā, kuri Tevi nepazīst, kuri Tevi meklē. Mēs lūdzamies par mieru pasaulē, mēs lūdzamies par mieru šajā zemē, mēs lūdzamies Tavs, lai Tavs gars vada cilvēku sirdis pie Tevis. Tā svētī mūs katru, svētī mūs kā mazos, tā lielos, svētī ar savu svētību. Jēzus vārdā, āmen.